Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Podcast Network Asia.
Welcome natin si Derek E!
Woo!
Hello!
Hello!
Hello. Ako, walang kapagod-pagod. Maski may sakit, nagtatrabaho.
Oo nga. Anong meron ba? Kumusta mo na may mga ano?
Eh, ikaw mo gano'n. Ikaw na. Pakilala. Hindi ko mga kilala karamihan dito. Si Derek lang kilala ko eh.
parang walang briefing. De, okay, so this weekend, sabi ko kanina, daming event na mangyayari. And one of those events that's happening is specifically created by LABL. So, welcome natin yung guest natin. We have Lea and Derek.
Hello.
Hello.
Derek, ang tatay ng LABL.
Okay, so LABL, we have Ma'am Lea and Derek.
Yeah.
We also have Roy.
Hi.
Hi, Roy.
Hi.
Batiin mo naman. May gusto ko bang batiin? Nahihiya yata si... Yeah, si Roy. And we also have Cliff. Cepeda, my beard bro.
Good evening, Mackie. Thank you sa opportunity to have this live. Salamat sa inyo. Thank you.
And we also have Ian.
Hi. Binabati ko pala si Mackie.
si Ian.
Ian, it's a photo, yes.
So, they were there at the... Before I start, gusto kong malaman, since last time may mga nagra-ride ditong kaibigan natin. Ang first question ko sa inyo lahat, how did you guys start riding? Okay. Tanong muna natin si Derek eh, saka si Ma'am Lea.
Ako?
Paano ba nagsimula yung passion nyo sa pagmumoto?
Naalala ko nung sabi ko kay Lea para payagan niya ako. Iahatid ko siya sa office niya, bilan niya ako ng motor.
Sabi niya, ayoko kasi siyang pabili ng motor. So sabi niya, sige na, iahatid sundo kita sa office kapag bumili tayo ng motor. Pero pagka bili niya ng motor, mga ilang beses niya lang ako hinitid. Binudol lang ako.
Dito pa.
Anong motor?
Ano? Honda Wave. Honda Wave 125.
on the way. So, tagal na pala. Kailan yan? Kailan kayo bumili ng bike?
Ano ba yan? 2006, 7, gano'n? 2008.
And then, paano naging LABL yung pag-start sa Honda Wave 125?
Okay. So, medyo bago pa lang talaga si LABL. It started during the pandemic. Diba, nung pandemic, ang daming realization. Tapos, yun, isa sa realization yung pag-manage ng time. Yung living a balanced life. Tapos, help?
So, during the pandemic, madami kaming mga na-realize about life, kung paano namin ginamit yung time namin before, na sobrang busy, puro work, ganun. So, nung nakapag-pause kami, nakapag-isip-isip kami, sabi namin, parang dapat yata kailangan nating matutunan na i-balance natin yung time ng life natin. Yun, tapos naisip namin, living a balanced life. Parang maganda siyang phrase na dun mo i-base lahat ng mangyayari sa buhay mo. Parang every time na may gagawin ka, we have to live a balanced life. So, naisip namin, paano ba natin to laging makikita or paano natin mapapaalala sa sarili natin yung living a balanced life? And how can we share it to other people? So, naisip namin, bakit hindi natin siya ilagay sa merch, sa damit? Kasi yung damit, kahit ano nakalagay dyan, babasahin yan ng mga tao kahit hindi nila gustong basahin pag napatingin, living a balanced life. Parang ganun. So, dahil gumagawa din kami ng videos, isip namin na through jerseys, habang nagmamotor siya, kapag sinusuot niya yun, mapapakita niya yun dun sa mga tao. Hindi lang sa local community, well, pag online, worldwide, mapapakita mo.
Okay, so, ang dami na ang daming fans ng LABL dito sa sa comment section. Well, we'll talk about that more later. Tanong naman natin si Roy. Bro, how did you start riding?
Ako naman, started riding ng college days. Before scooter gaming ako dati. Tapos, ayun, nagmamarilaki days. Way back high.
Gamit scooter?
Oo. Kami from Laguna pa ako noon. Tapos every weekend, nagpupunta akong Marilaki.
Okay.
Tapos yun, nabago yung perspective ko sa pagmamotor nung nag-ako off-road.
Okay.
So, kumbaga parang nangyari sa akin, more on ang dami mong ma-realize dun sa, alam mo yun, pag nandun ka sa nature, yung connection mo. Oh. Kumbaga, medyo life-moving, life-changing siya. So, iba yung journey kapag may ka outlet na like yun nga pagmumotor, just off-roading.
So you transition from road riding to off-road.
To off-road.
Anong motor mo ngayon? Anong ngayon na model sa yung bike?
DT125. Venduro.
Venduro. Pag-usapan natin Venduro mamaya, I'm very interested kasi parang to me it's new. Parang I just that paano na coin yung term na Venduro. I think a lot of people still want to know about it Di ba? So mamaya pag-usapan din natin. Tanong naman natin si Joseph. Joseph ang tawag ko. That's si Cliff. Cliff, we've been together quite a long way back sa pagbabanda and Cliff is now I think helping out in a lot of things, especially sa off-road scene, di ba? So, kwento mo, Joseph, paano nag-start? Yung mga taga-Tanay, mahilig mag-ride yan eh.
Oh, well, ako coming from Mindanao and yun nga, Maki from the band days up to ngayon, and paano naging transition ng mga buhay natin. It was really fun hanggang sa kinailangan ko lang talaga magkamotor kasi we built a campsite sa Daraitan. Yun ang unang motor ko. It was a Kawasaki KMX 125. And then from there, wala na. Like, na-in love na ako sa pagmumotor. And hanggang ngayon, and ngayon naman, I have a Honda XR200 naman. So from there on, hindi na tumitigil yung journey and mas nakikita namin yung mga pwede pang tulungan kasi yun nga, laging nagtitrail, namumundok. So, ayun. Nabuo siguro din tong aming gagawin, ating gagawin for Saturday yung charity ride.
Ah, yes. Si Joseph kasi halos kapitbahay ko lang to eh, Tanay. Tay-tay. Akataon Tanay. Tanay. Tapos, nagulat ako. Bigla na nag-offroad. Di ako sinasama.
Busy ka din eh. Iba din yung disiplina mo eh. Nga, one time nga.
Hindi eh. Layo eh. Pero sige, hindi, promise. Wala lang akong motor. Hindi ako makasama. Pero matagal, sila kami, nila Bak, matagal namin nagtitrail niyan.
Oh.
Pero si Bak, ano eh, nag-Germany, kaya iba yung level eh.
Hindi ko naman sabihin yun. Eh. Ibang tao yun.
Gumaling eh. Parang ano eh, ang hirap samaan eh.
Hindi. Dati na ako magaling, yung mga German yung tinuruan ko. Buti nga, gumaling siya eh.
Ang sabang off-road, kasama niya si Ian. Ian, kwento mo naman yung ano.
Kantong motor ko ba?
Mga pinag-chismisan yung magabi.
Wala, umuwi kasi kagad sila, Derek. Dahil masama nga yung pakiramdam niya, pero natapos kami dun.
Well, kayo ata nag-close ng cafe eh.
Kami nag-close ng cafe.
Kaya umabot. Kasi, bro, kwento mo. Kwento mo nga paano ka nag-start mag-motor.
Start ng motor. Ako, yung nahilig recently lang din. Pero yung pagmamotor, bata pa lang ako, marunong na ako magmotor. Late 90s, grade 5 or grade 6 yata ako. Yung uncle ko meron siyang Honda Cub na C70 yata yun. Yung dun, tinatakas-takas namin yun. Tapos yung isa kong uncle, meron siyang catering service. Ang service nun is yung TMX na two-stroke. So, doon ako natuto mag-manual. Grade 6 yata yun. So, hinatid kasi kami noon sa school, sa elementary pa lang kami. Yun yung service. So, at the same time, pag nakatamba yun, medyo pasaway tayo. Eh. So, sinusubukan ko siyang panda rin. And wala akong idea noon ano yung concept ng two-stroke. Basta nakikita ko lang na nilalagyan siya ng tuti. Pag nagpagas kami, automatic lalagyan ko din siya ng tuti. So, wala akong idea noon. So, from then on, may natutunan ako. So, hindi naman, kumbaga, hindi ko naman siya nakahiligan kasi out of necessity, ginagamit talaga sa probinsya yung pagmumotor eh. So, parang normal lang sa akin na makikita or makasakay sa motor. Pero yung passion ko with motorcycle started out then itong pandemic. I've been covering kasi events. Well, kami ni Derek, nasa events kami, wedding and all. And, sa film. So,
si Joseph din eh.
Yeah, basically. So ako, I've been covering motorcycle events them on and off kasi naging part din ako ng, tawag ito, yung kay Jay Tarok, yung team niya na nag-shoot for Ride PH, yung pinakaunang episode nun, kasama ko sa team, nag-cover kami ng DGR, I think that was 2017 or 2016, yung doon pa sa Harbor Square, yung meetup. So, dun yung pinakaunang shoot ko for them, Ride PH. Tapos, from time to time, nagkakaroon kami ng shoot na motorcycle-related or car. So, nagkakaroon ako ng idea about it. But yung nahilig talaga ako sa pagmamotor nitong pandemic, out of necessity din, dahil wala akong service.
So, ang nangyari, then kaibigan kasi namin si Gian matagal na because of yung GoPro Users Philippines. So, yung
Gian,
imprint customs. So, yung circle namin, yung group namin, sila Buboy, yun, kami ni Buboy, I think si Buboy nagkaroon na siya ng motor, ako na lang yung wala. So, nakapag-usapan namin na, bibili nga ako ng motor, and then, nasabi nga ni Gian na meron siyang isang motor na hindi ginagamit. So, yun, yung binigay sa akin. Kinustomize siya. So, ginawa siyang classic scrambler na build. So, yun, from then on, nagkaroon na ng, nagsushoot na kami ni Buboy ng mga trips namin kasi lagi kami magkasama. Tapos yung sila Gian and Louie ng motogarahe.com, they started out yung motogarahe.com. Yung reviews nila, yung nagsushoot, kami yung nagsushoot nun, ako yung nag-i-edit. So, doon, lagi kami kasama. So, doon na nag-start din yung journey ko bilang motorcycle media. So,
parang doon din dahil na kilala eh, di ba? Doon tayo nag-i-imprint. Di ba?
Doon din, oo nga. Sa headquarters sa Marikina. So, yun.
Ilan followers mo? 100,000 na?
Ano? 350,000. 350,000 yung followers. So, ayun. With my story naman, dahil ano ako, storyteller, filmmaker ako, so regardless naman kung ano yung ano ko, talagang gagawa ko na gagawa ng trip ko for the motorcycle. So, ayun. Dahil nga sa journey ko with motoring media, iba't ibang klase, iba't ibang type ng motor na subukan ko. Kaka-test ride. So, nakasama ko rin sila Cliff and Roy with Motorcycle Cinema. Kasi kami yung nagmamotor off-road din.
So, galing yun. Yung Motorcycle Cinema. Daming na panalo ng award yan.
Kaya nga eh. Sobrang idol to si Derek. So, I'm proud to be part din ng Motorcycle Cinema paminsan-minsan. Kasi nakakapag-shoot ako with them and then at the same time galing. Yung motor, di ba? Yung passion natin pag bumotor. Nandun na din. So, shoot and motorcycle.
Shoot so, and motorcycle. Diba? Hindi yung ano. Okay, since you've mentioned, parang all of you guys are working here together and I think it's time for us to talk about, can we show the poster, ano, Ivan?
Yeah.
O sige, flash natin. Ay, hindi yan. Ito yung mga events pala.
Mali.
Ito yung events sa, ano, sa...
Uy, baka mamaya, iba mapakita dyan, ha?
Ay, yung pinapakita mo, mami, ha?
Hindi, mamaya, papakita. Papakita natin. Saan ba yung poster? Sige, anyway.
Nawala!
Ito yung event na mangyayari sa atin is LABL Retro Ride 2023 Father's Day Special.
Sino nakaisip nito?
Go, Cliff.
Well, nabuo talaga to siya noong after namin nagkikita-kita. Kasi ang tagal din natin, Derek, di ba bro, hindi nakita. So after a while, naisipan namin mag-ride sa bundok. And yun nga, with the initiative na meron kami, sabi namin magpa-Father's Day na din ah. Parang ano kaya yung pwede nating ibigay? So kahit kami, wala kaming idea kung ano talaga yung pwedeng ibigay sa bundok since lagi naman talagang ginagawa doon yung dental outreach or yung pamimigay ng mga damit. So we had an idea na ano kaya puntahan natin yung chieftain doon sa area. Tanungin talaga natin kung ano yung nangyayaring sitwasyon sa bundok kasi they have to cross around 12 to 15 rivers, lalo na pagtag-ulan. This is going to Kinabuan Falls sa Tanay. So doon naman kami laging nagtitrail. With that in mind, sabi namin yung unang napag-usapan lang namin sa panglimang ilog is ano kaya mamigay tayo ng mga tools katulad ng martilyo, mga screwdriver, mga ganung bagay. Pero we were really uncertain kung ano yung pwede talaga nating iambag para dun sa community. These are the dumagats na andun nakatira. And ayun, pagkadating po namin dun sa mismong falls, we had the chance na makausap namin si Chieftain. Nag-address na siya agad na baka ka ako, pwede nyo kaming tulungan kasi yung mga katribo nila, minsan hindi na umaabot sa hospital, mga ganung bagay, kasi hirap sila sa pagbubuhat. Minsan hindi din available yung ibang lalaki or kaya sobrang hirap ng sitwasyon. So, ayun, dun nagkaroon ng spark na hala, kahit in a very short notice, sana kayanin natin, sana magkaroon tayo ng suporta. And thankfully, sobrang dami. Even this night, salamat Maki, salamat Mr. Pago, Ian, Sir Derek, sa privilege na, ayun, matulungan natin yung, ano natin, yung mga fathers din sa area, sa upland.
Galing, ha? Daming supporters.
Lagi ka bang nag-OT tapos OTY? Meron ka bang mga salbahing boss at pabidang mga office mates? Nako, isa kang immortal. I'm Stanley Chi from the Underpaid Podcast. We talk about work-related topics na parang nagchichismisan lang sa pantry. It's a pro-employee podcast na relatable sa lahat ng nag-opisina, pumapasok man, petics, o work from home. Listen and subscribe to the Underpaid Podcast at Spotify, Apple Podcasts, and Anchor. Kita kits, mga immortal.
Eh, I'm just wondering, bakit retro ride? Bakit hindi sporty ride?
O kaya, ano, Kawasaki sports bike ride, no?
Ninja ride.
Oh, I'm just curious, kasi dito nabanggit kanina yung Vinduro eh. Is there any connection yung vintage enduro with label or something like that?
Ayun. We all know naman Derek, 'di ba? He's a lover of classic. Kahit anong classic 'yan, bikes or mga kung ano-anong classic, kahit sa mga camera, basta something na may story behind it or history gusto niya. So, 'yun, naisip namin na retro ride para you can dress up in retro, you can express yourself kung paano mo dadalhin yung suot mo ng bagay sa bike mo. Yun. So, yun lang naman. We have anything to say.
Tsaka para kakaibang experience din yung ano, yung event.
Yes. So, hindi ka naman basta-basta lalabas ng ganun yung itsura mo, di ba?
Minsan lang.
So, this is a chance para express mo kung anong gusto mo talagang suotin. Kung colorful man yan or madaming mga figures, ganyan. Ikaw, bahala.
Tsaka hindi siya necessarily na dapper yung suot. Mm-mm. So, kahit anong retro outfit pwede.
Wow.
Ayun.
Kahit anong retro. Iba naisip ko na.
Retro. Ano kaya yun?
Ano kaya yun?
Hindi.
Basta naman yan.
Basta
utak yun eh.
And we have photographer and videographers to take snaps para syempre pag nahagip ka or nakuhanan ka, mas magandang kasi meron kang mga memorabilia na makikita.
So, wag niyo nang problemahin yung mga picture niyo. Bahala na sila direct diyan kasi may mga photographer na kayo. Just be yourself and enjoy the ride.
Yes, sir.
Leave it to the pro. Leave it to the pro na.
Oh, I-print nyo yung mga litrato tapos sampay nyo. After the event. Tutubusin 20-20 isang print.
Yung parang sa simbahan.
Ang negatin sa sa funds.
Uy, si Iba.
Hi, si Iba.
What's up, mabuhay from Ormoc City?
Max.
Hello, iba.
Andiyan ba si Goma?
Dude, sorry. Ang ingay doon sa Unity Ride Visayas Conference. Pucha, may foam party. Sabi ko, mahirap kung na-wet t-shirt ako dito. Sabi ko, mag-tunay na rider podcast na lang ako.
Sayang.
Sana pinakita mo yung ano, para hindi ka mabasa, hindi mo basa yung damit mo, tinanggal mo yung damit mo, tinira mo lang yung tunay na rider brief.
Dapat yung foam, linagay ko lang dito, no? Para lang boobs ko. No?
Tapos naka-TNR brief ka.
Dami ko pang dala.
Ah, ayan.
May size medium ba niyan?
Meron kayo. Basta nagiging guest ng tunay na rider, may Macbeth. Hey. Tunay na rider brief.
Ano yan, ha? Legitimate Macbeth. Kasi marami nagtatanong, ha? Kung tunay daw bang Macbeth yan? Siyempre, mamimigay ba kami ng peke?
Hindi.
Limited edition yan. May serial number.
Tsaka hindi yan, ano, hindi yan nabi... Pwede bilhin, 2.5 isa.
Oo. 2.5 US dollars.
Hindi. Hindi. We only give it to people,
special who people
who guested sa DNR. So automatic meron. Mamaya text niyo sa akin yung sizes. Sizes niyo.
So susukatin ni Maki actual.
Hindi na sukat na.
Okay ba yung fit? Okay ba yung fit? 'Di ba?
Ganun. Or palitan natin.
Teka lang. All right.
Kailangan ko lang banggitin, ha? This is the third Piña Festival Small Bike Unity Ride. And it is the 63rd anniversary or 63rd Unity Ride of the Visayas Confederation of Big Bikers Club Philippines, Inc. So basically, it's mga big bikers, mga small bike. Kanina may mga MX na yung Ormoc MX team, pare, nagwiwili, kung ano-anong ginawa, nainggit si Jet Li. Sumama.
No. Ikaw, hindi ka nainggit?
Hindi, kalokohan yun.
Dapat sumali ka. Pakita mo yung ano, skills mo.
Slow. Yung rat nga eh. Hirap na ako eh.
Pinakita mo yung training mo sa ano, yung kay Coach Clyde tsaka sa...
Kay Coach Toto. Next time magpaturo tayo kay Coach Buck.
Yun, no?
Eh, sino yun?
Asan na si Goma?
Oo nga.
Okay. Can I tell you, sorry, I just crashed in and I'm taking over the show. I left the house at 3 a.m. today because yung flight namin to Ormoc was canceled. So we had to fly in through Cebu and then ferry kami papuntang Ormoc.
Okay.
So,
How many hours yung ferry from Cebu?
Basta umalis ako ng bahay ng 3 a.m. Dumating ako ng Ormoc ng 1. And then nag-ride-ride kami. But I'd like to thank I'd like to thank sila Toti for sending over some Ducatis from Manila, the BMW guys for sending over some BMWs here. Nakaikot kami kahit papaano, but I am so wasted. So kayo nang bahala sa show. All right. Take it away, Derek.
Thank you sa What's Philippine that? Airlines.
Okay. So kanina pinag-usapan namin, they were sharing that it's very inspirational itong ride kasi they mentioned that they'll donate to a tribe for this LABL retro ride. Tapos Father's Day special pa.
Pansin ko yung mga videos mo, Derek. Puro mga hugot na about being a dad, about being a parent. Mm-hmm. Parang feeling ko sobrang passionate about fathers and children and parents. Yung mga video mo na pinapost mo sa Motorcycle Cinema, ganun yung theme eh.
Yes, sir. Kasi yun talaga yung advocacy talaga namin nung mag-start yung LABL. To live a balanced life.
Parang kasi nalulungkod siya kapag ka wala siyang time sa kids.
Pagka sobrang busy sa work, di ba?
So, ayun.
Ampunin mo ako. Samahan ka lagi.
Saan yung titira? Sa Campwell?
This, just sa kape mo. Lagi akong manghihingi ng baon.
Pwede.
Oh, pag-usapan natin yung ano, yung event. Well, with the ano, paano ba sumali dito sa ano, sa activity?
Yan.
Pwede ba flat? Pwede ba naka-underbone? Kailangan ba retro?
Yeah. So, to all those who wanted to join the event, ito ang sasabihin ko, anyone can join. Kasi nagkakaroon ng misconception na parang dads lang, lalaki lang, riders lang. Well, actually, since this is a charity ride, this is a fundraising campaign for the tribe community in Santa Ynez de Nayrizal, we encourage everyone to join. Kasi yun talaga yung goal natin dito eh. Yung makatulong eh. Yung ride, ano lang natin yan, para makapag-enjoy, to have fun, since we have the same ano interest sa pag-ride. So yun, anyone can join, kahit anong motor mo, kung scooter man yan, cafe racer, scrambler, big bike, adventure bike, pwede. And hindi lang men, pati ladies are most welcome to join. Basta 18 years old and above lang pwede. Kasi yun yung allowed sa McKinley Whiskey Park.
Saan yan? Okay. Saan?
McKinley
Whiskey Park. Sa McKinley.
BGC. Sobrang gandang venue niya.
Ano siya?
Mas maganda kaysa sa Moto Street?
Yes.
Mas maganda.
Oh, may event doon.
Oh, ipakita yung
video.
Paano? Video.
Dadaan. Di pa kayo dadaan doon?
Ano nga? Ano daw eh? KTM lang eh.
Ah, ganun ba? Hindi, siyempre.
Pwede kami ni Bob.
Kami po. Ako pwede eh. Kaibigan ko yung marketing.
Ah, yung ano, it pwede rin non-binary, right? Because it's Pride Month. So, hindi lang para sa mga cisgendered.
Yes.
Yes.
Enlightened ako.
Si Motobek, so, andyan, no?
may ano ba to? Meron bang registration?
Yes, there's a registration fee of 600 pesos. So 600 pesos, you're gonna get an LABL baller, LABL event poster, LABL pin. So, just like this.
Ganda naman ng pin.
Focus natin kay Ma'am Le. Yeah.
Oh, ganda ng pin. Wait, oh.
Gusto ko yan.
Bibili ako niyan. Bibili ako niyan, papalagay
ko. If you will buy this is 350. Pero dahil nga meron kang pin, may baller, may sticker, and may event poster, the price value of the item is 1,000 pesos. So parang 600 lang yung binayaran mo for the amount of 1,000 pesos na makukuha mo. Nakatulong ka pa, nakapag-donate ka pa, nakapag-ride ka pa, nag-enjoy ka pa with your friends. Yun.
Kung ako sa inyo, pag kumuha kayo niyan, sumali kayo at nag-ride kayo, mag-donate pa kayo ng mas marami.
Minimum yung 600. Oh, pwede mas marami pa.
Kung meron kayo mga hindi na ginagamit na mga tools.
Yes, yes sir.
Kung meron kayo mga sobrang bigas, or mas maganda, mamili kayo ng mga sako-sakong bigas, papamigay natin doon.
Correct.
Papahirapan mo pa sila, Derek eh.
Bakit?
Magdadala ka ng bigas, bigay mo nilang ng cash. Sila nang bumili ng bigas doon. Mas madaling bitbitin yung cash.
Ito yung according to the chieftain and doon sa barangay. Meron kasi silang tinayong ano doon, clinic. Mag-one year na, hanggang ngayon wala pa rin siyang laman. Tapos nagsasend sila ng picture sa amin kapag may mga parang medical mission. Nandun sila sa labas tapos nakaupo sila sa lupa. So ang request nila mga tables, chairs, medical bed, yung
gamot,
medicine cabinet.
Yung gamot, madami daw silang gamot.
Uy, bawal na gamot.
Pingi ng gamot.
Yun.
Saan ulit? What's the tribe name?
Galing sa bundok yung gamot. Maganda yan.
Saan yun? Sityo Kinabuan. Santa Ines.
Mga dumagat. Mga kapatid nating dumagat.
Ang daming, daming nagtitrail doon, di ba?
Mm. Yes, sir. Tapos, isa pa, baka may gusto din magbigay ng in-kind, pwede tayong magbigay ng mga farming tools.
Oh, yun?
Utility tools para if ever, kunyari, tayo, mga nagtitrail doon, pag nasiraan tayo, yung kahit sinong bahay doon, pag pumatok tayo, meron tayong maasahang tools. Tapos pwede tayong
matabog sa kanila.
So,
it's also a good reason to upgrade, di ba? Donate your old tools and then buy new ones. Yeah. Okay yun.
Tapos after one month, palitan nyo ulit, padala nyo ulit yung mga tools doon.
Ayun, meron pa tayong meron pa silang isang request na sana talaga makapag-raise tayo ng funds for this. Gusto nila nung motorcycle na merong
ambulance.
Ayun, yung parang ambulance na motorcycle. Kasi kapag daw nagdadala sila ng mga may sakit na bata, ang dami nilang tatawiring ilog bago makarating, hindi na umaabot. So, in order to help them to save lives, yun, sana makapag-produce tayo nun.
Uy, iba, pwede natin i-connect sila lifeline dyan, no? Pwede sila magbigay ng mga, ano doon, certification para sa mga first aiders.
You know what? That's awesome. Lifeline does first aid training for emergency first responders. And they're also doing first aid training. Si Buck na training sa kanya. So, ako, hindi ko na kailangan mag-train. Kasi
ikaw yung iligtas.
Oo. Yung mag-disclass siya. No, but it's incredibly affordable. And I'm sure they'd love to work with you guys to train the guys up there on first aid.
That would be good. Kapag kasi aside from this event, yung charity, yung turnover natin ng donations and charity, yung na-raise natin na funds, pupunta tayo doon as in the team para magkakaroon ng immersion with them, para at least meron talagang interaction with them. Pwede natin isama yung lifeline.
Invite natin sila. Pati sa Sabado, invite na rin natin sila doon sa event nyo para makita nila.
Yes.
Ikaw na mag-invite, ha? Ikaw yung certified sa amin.
English yun, eh. English rin, eh.
Ikaw na yung representative.
Papadala ko nung poster.
Ayun. It will be a great help to them. Kasi yun nga, yun yung talagang problema nila. Yung about health.
I'm very curious.
Pagta-transport naman. Ng mga patients. From the upline. Yun talaga yung na sinasabi nila na yung mga necessity as of the needs nila talaga, which is yung transporting ng mga tao going to hospitals from upline. Kasi ilang ilog lang talaga yung dadaanan. Diba?
Parang abuti ng 20 plus, no? Balikan. Na river crossing.
Balikan,
24.
Dami.
Yes.
Dami.
Tapos, yung magagawa sana nung magiging motorcycle ambulance natin is si Sir Jeffrey Ilagan. Ilagan ko.
Si Pong.
Ilagan sabi Customs.
Sabi ko parang kilala ko yun. Pero, Sir Jeffrey Ilagan, parang nakaka-disenting tao yun.
Nakaka-disenting talaga.
Parang lang.
Sir Jeffrey Ilagan. Si Pong si Paul yun.
Si Pong. Disente. Alam mo, gumawa yun ng yung PWD vehicle. Diba? Naalala nyo.
Oo. Kasi PWD siya, diba?
Totoo yan.
Totoo.
Totoo.
PWD yan. Yung
paa niya.
Pabingi pa
yan. Kasama mo naman, Ian.
Oo, binagpapit sa Ian. Niya, no?
Sa tingin ko sa kanya, masyal, mataas. Mataas siya. Mataas siya tao.
Hindi, totoo. Yung paa niya, kaya niya ikanon. Pinakita niya na sa iyo. Pag nakita mo siya, request mo. Pagaganan niya yung paa niya.
Nai-screw yun eh. Matangkad talaga si Pong. Kaso hindi nai-screw yung pababa.
But, di ba, yung sabi ni Pong, one of his legs is shorter than the other. If I recall, no? Tama?
Hindi lang yun.
Ano yun, pare? Sa, may kinala akong ganyan, parang isang klase ng polio daw yan eh. Pero hindi ko alam yung sigurado yung kay Pong.
Parang ganun, hardcore yun.
Can you ano tell us yung ano? Ano ba yung ruta ng ano? Ano yung ruta ng gagawin niyo sa ano sa Sabado?
Explain natin.
Okay, so
walk through.
From Label Cafe, we're gonna meet up at 1 p.m. Kakaroon tayo ng briefing and claiming of LABL kit. Tapos we're going to take off ng 2 p.m. Latest is 2:30, just in case may mga late na dumating. So sabay-sabay tayo, pupunta, going to Petron Arnaiz Ave.
So ang daan namin, ano, Commonwealth, then EDSA.
Yes.
Commonwealth, syempre, ano yan, motorcycle lane. Matitikitan tayo pag lumabas tayo ng motorcycle lane.
Tapos, yung mga manggagaling ng South, tsaka yung mga...
Ayun. So, yung mga manggagaling ng South, dun sila mag-meet up sa Petron Arnaiz Ave. And then, yung mga galing sa North, kapag dumating, mag-merge sila together. Pag nag-merge na sila, then, yun na, dun na sila dadan sa McKinley Road, going to McKinley Wisdom Park.
Ah, McKinley, oh.
Ayun. So, yung mga hindi riders, they can go directly sa McKinley Whiskey Park where they can claim their label kits. Or kaya yung iba na hindi pa registered, gusto mag-register, they can go there para, yun, naka-join din sila.
So, yung ano, so, kung may mga gustong magdala ng mga idodonate nila in kind and in cash, sino ang pwede nilang kontakin at saan nila pwede dalhin?
Yan. Yan. So, kung... sobrang daming items.
Siguro after the event na lang.
The event na, no? Enjoy na muna yung event.
I-schedule pa rin naman natin yung turnover.
Magpo-post pa din kami kung kailan tayo mag-turnover, kung kailan pupunta doon, and anong mangyayari kung... Paano gagawin?
Pwede ba yan, ano? Cash, bank to bank transfer?
Yes, pwede din naman.
Oh, speaking of bank to bank transfer, alam nyo ba ang go time? Pwede kayong mag bank to bank transfer?
Go time?
Hindi nyo alam. Ngayon, alam nyo na.
Go time.
Go time.
Kaya, go time. Simula ngayon, gamitin nyo na yung mga go time. Mag-download na kayo ngayon. Search sa app. Go Time by Robinsons Bank.
Go Time may 5% interest rate with no missions then.
Saan yung cafe? Plug naman natin yung cafe. Saan ba yung cafe?
Ano ba address yung cafe?
Okay. So, the LABL cafe can be found in along Commonwealth Avenue. Pwede mo siyang i-ways LABL cafe. Yun lang. North Fairview, Quezon City. Hindi siya traffic. Malapit lang siya. Hindi siya far.
Balita ko may sinihan din dun.
Ah, yes! Meron din tayong cinema dun. The cinema can accommodate 27 persons. It has 27 seats. You can rent it for 3 hours for just 5,000 pesos. So, if you have videos, if you have your own videos that you want to watch with your friends or family, or kaya yung mga nagsistreaming, nagsistreaming na mga concerts, yun yung mga ginagawa nila dun sa cinema.
Mga seminars.
And, You have seminars and workshops. Pwede
saka
din.
Ano, masarap yung kape doon at saka pagkain.
Naisip ko, paano, what if magkaroon ng parang ano, motorcycle film festival? Pwedeng doon gawin.
Actually, meron kay News Moto, di ba?
Hindi, iba yun. Ano yun?
Creator Award.
Ano doon eh. Mamaya, bubulong ko sa inyo. I'm thinking something different. Something, kunyari, yung mga documentaries. Kasi I'm a huge fan of motorcycle cinema. Especially when you document something na hindi pinag-uusapan. Yung hindi napupuntahan. And then, you tell stories na connected ang motorcycle doon sa
film. Oo, Pauso mo, Maki, ano, motorcycle theater. May interpretative dance ni Maki.
Oo! Sayaw ako dyan. La-launch natin dun sa, ano, sa museum sa ginagawa nila Cliff sa Bataan.
Yun!
Hi, Stancy here. Just dropping by to let you know that I have my own podcast called On Deck with Stan C, where I interview iconic radio personalities as well as my friends in the radio industry. We talk about their origin stories, their most memorable on-air moments, the radio industry in the digital age, and so much more. So if you're a radio head, just like me, make sure to follow and subscribe to On Deck with Stan C, available on Spotify, Apple Podcasts, and wherever you get your podcast fix.
So, before we wrap up, we'll do this hard question na ginagawa namin.
Kapalit brief.
Every episode. Kapalit brief, ha? Pag hindi nyo ito sinagot, di namin kayo bibigyan. Kanina, sinabi nyo, what's the meaning of LABL? Ngayon, tatanong namin sa inyo, what, para sa inyo, ano ang ibig sabihin ng tunay na rider? Okay. Start naman tayo kay Roy. Si Roy, medyo tahimik ni Roy eh.
Si Roy, tahimik lang.
Hello? Roy!
Nag-hang si Roy, kaya pala tahimik.
Nag-iisip yan. Nag-iisip pa yan.
Roy.
Agree. Oo lang daw, oo.
Ano tawag doon? Yung sa, ano, para masabi kong tunay na rider. Siguro ano kapag alam yung responsable ka na sa daan, yung alam mo na kung paano mo i-deal yung mga alam mo naman yung hindi lahat naman tayo disiplinado. Tapos alam mo yung responsibilidad mo rin as ano, a rider na kapag nagre-ride ka hindi ka basta-basta alam mo yun, pakalat-kalat sa daan. Yung alam mo yun, hindi ka naman kailangan na gumadali, pero pwede ka naman din maging mabilis. Alam mo yun, nasa lugar lang dapat ang lahat. Yun. Yun siguro yung para masabi kong tunay na rider. Maging responsable sa daan talaga.
Uy, speaking of, kasama namin dito si Nudge.
Oh, yun yung responsible tunay na rider.
Ay, Ajan.
Tawagin mo nga iba.
Ayos na mo yung Honda?
Ay, Nudge, galing ka dito.
Ay, Nudge!
Nudge, come on, let's go.
Yung kaibigan namin yan.
Diba? Si Ian naman.
Si Ian. Anong definition mo ng tunay na rider?
Ako na ba? Pag marunong ka na mag-wheelie.
Yan.
Tunay na rider. Ano nga ba mag-isang tunay na rider? When you learn to share the road with others, respect mo lang yung traffic rules and everyone around you, dapat aware ka din kung anong nangyayari. Siyempre, iiwas sa disgrasya. So, ayun. For me, being a tunay na rider is learning how to share the road and you know enjoy the ride, yun lang. Masyado magmadali
lahat naman tayo pupunta doon sa pupuntahan natin. So relax lang.
Relax lang.
That's tune in a rider for me.
Kahit kote.
Marunong ka na mag-wheelie. Ah, marunong na ako ha. Konti.
Yan. Kahit konti lang followers, okay lang.
Oh, 350,000 na followers ko, no? 3.5.
Alright. Tanong natin si Cliff. What's your definition of a tunay na rider, bro?
Tunay na rider can be just finding your own peace sa kasama yung motor mo na simple. May it be a scooter or kahit yung lumang motor. For me, it's about connecting to where you're at kung ano yung gusto mong journey throughout. So, I think that's how I will define tunay na rider. Basta maging masaya ka sa pagdadrive.
I know what it feels. Okay. Last but not the least, ano ba, sabay na kayo o you have each answer?
Para pag-irapan natin sila, tiktik siya ang answer.
O, sige. Sige.
So, ako na.
What's your definition of tunay na rider, Derek?
Okay, so, ayun, sinabi nila na kailangan na responsible riding, kailangan respectful ka din. Yun, and isa pa, para maging tunay na rider ka, kailangan yung tunay na asawa yung binabackride mo.
Hindi ba ano na ba yun?
Ayun, tama. Kasi magiging masaya ka kapag yung nakikita mo yung asawa mo na gusto din yung ginagawa mo. Pati yung family mo, sinusuportahan ka. So yun, doon mo mararamdaman yung freedom of riding.
Yan, tsaka kapag ka magkasama tayo, parang yung mga moments natin together, di ba? Yung mga nakikita natin, pareho. So mas madami kayong, parang mas maraming time kayo na pagsasamahan. Hindi sayang yung time. Kasi parehas kayong nakaka-relate dun sa mga pinagkakwentuhan nyo. Yun.
Yay!
Hindi, tsaka, yun yung time kapag ka nag-ride kami na, minsan nag-ride kami, nagpa-praise and worship ng mga songs. Kapag ka sa Paktok, yan, Cardo, Paktok, Edge Duo.
Available at LAVL Cafe.
Ayun, so, nakakapag-pray kami. Nakapag-usap kami about life and about plans in the future. Yan ang tunay na rider for us.
Ang sweet!
Oh, see? Easy. Ganda.
Ako, hindi ako naniniwala. Ipawa na ganyan.
Okay! Next week!
Meron ba kayong gusto pasalamatan? Before we wrap this up, may gusto ba kayong mga sponsors na gustong i-mention?
De, may mga gusto ba kayong sponsors na irerto sa amin?
Ayun, ikaw.
Sige, start si Derek muna. Sila Derek muna.
Ayun. So, syempre, thank you to Nina Rider for always supporting us, LEBL, Motorcycle Cinema. At kung ano-ano pa lahat
since ng mga, day one.
Since day one, kung ano-anong mga pinagagagawa namin, lagi kayo nandyan to support. Thank you so much. And yun, I would like to thank also yung mga sponsors natin, Charles and James, Whiskey, Stella, Motorcycle Riding School Philippines, by Mel Aquino, Dance, Kickstand, Motosurf Fairhouse Manila, Ilagan Customs, Zion Philippines, Mirnoff Mule, Ride Manila, Ground Zero, Yamaha, Bell, Greet Motorcycles, Moto ACCS, Ujo, Enyos Motor Oil, Kawasaki, McKinley Whiskey Park, Venduro, Chef Tony's, Popcorn.
Meron tayong free popcorn sa venue by Chef
by
Tony.
Chef Tony's.
Thank you so much.
Sabihin mo yung parmesan, ha?
Oo, oh, yung masarap yun.
Oo, favorite yun namin. Motorcycle Cinema, News Moto, Itor Moto, Inside Moto, Iyan. Yan, and Real Talk by Porsche, Motobex, The Big Ride, Lifestyle on Wheels, Tuner, yung mga group, motorcycle groups natin, like,
ano sila, Moto Avenue?
Moto Avenue, Royal Enfield North, ayan, si Tunay na Rider, Vespa Lady Riders, Motor ni Juan, hashtag Banayad, Vespa Nova QC, Vespa Bells Manila, Vespa Kikais, and Lambretta Club. Also pala yung ano, Panareas of the North. Ayan.
Thank you so much for supporting charity.
Ayan.
Nice!
See you, no?
Thank
See
you. Please. Wait, thank you LADL also for supporting Tunay na Rider since day one. And wala kaming kwenta talaga eh. And sinusupport mo kami. So, at least ngayon,
may konti na.
Maraming kwenta and nangangailangan ng tulong. So, level up na kayo.
Alright. Ayos. Thank you so much. Oh, yung mga event this coming Saturday. Teka lang.
May mga pasasalamatan pa itong mga to. Si Cliff muna. May mga fans yan eh.
Thank you, Tunay na Rider.
Parang level up na Maki yan eh.
Pare, tignan mo, tatapang ko yung mukha ko.
Pakita mo.
O, diba?
Same lang.
Parang si Maki, kung gumagawa ng mga character niya sa video game, sa Red Dead Redemption, ganyan yung itsura.
Oo, mas pogi.
Ayun. So, thank you, Tunay na Rider. We hope na ma-accomplish namin tong biglaan, pero it's really a relevant thing to do sa bundok. And we are hoping na mas dumami palalo yung sasama this Saturday and hoping to do this maybe annually or yearly, if ever possible, na makatulong tayo sa upland natin ng mga brothers. And with that, maraming salamat po sa privilege. Thank you.
Plug mo naman yung museum.
Yes, also if ever mabisita niyo around Bataan, we have Fort Malasimbo. It's an ongoing art museum of Ram Malyari Jr. Nandito po ako sa likod ng mga sculpture po niya. So, gumagawa po, it's a self-funded project and we hope na isa din po siya sa mag-aangat dito sa atin sa Pilipinas pagdating sa sining. Yun po. Fort Malasimbo, that's the Facebook page. Salamat po.
Ganda yun, pare, museum. Sobrang laki.
Tunay na Rider, bisitahin niyo po kami dito.
Oh,
kasi
right.
Oh, yun lang hinihintay ko eh.
Hintay lang sa artwork.
Invite mo kami, di ba? Hindi, kasi para may mga motor doon. Si Ram, nagmamotor din kasi. Tapos may malapit na trail site sa kanila. So, it's very interesting.
Invite natin siya sa show.
Tama nga.
Sige,
or art show tayo doon sa kanila.
Show tayo doon sa museum. Di ba? Pakita thank natin
yung mga... Basta walang foam party.
Alright. Ian.
Pasasalamatan ko ba kayong 350k followers ko?
Oo, siyempre.
Ayun, salamat sa pag-invite kahit nakikigulo lang ako dito. Tsaka, ayun, support natin yung event ni... nila Derek, nila Cliff, and Roy. Magandang start for them. And sana magtuloy-tuloy. So, ayun. Thank you.
may brief ka na.
Yun.
last but not the least, Roy.
Hi, everyone. Una-una gusto ko magpasalamat sa Tunay na Rider para sa pag-guest sa amin dito. Tapos, gusto kong invite yung lahat para i-support yung event natin this weekend. And sana, naman to, kumbaga parang in honor for our fathers din naman siya. So, pwede nyo isama yung mga fathers nyo kasi, di ba, nandun naman tayo sa Whiskey Park. So, we're there to enjoy. So, let's have fun.
Okay. That's it. So, Saturday, see you at the meetup points. check out the page, yung Facebook page ng LABL for more details. Register kayo, bili kayo ng merch, and support this cause dahil napakaganda. We're supporting tribes up sa mga nasa bundok na kaibigan natin. Thanks, guys.
Thank you, Maki. Thank you, Shreebuck.
Oy,
thanks
for
all support and love.
Yung ibang mga ano, ibang mga event sa Sabado, yung mga poster nyo na pinakita nyo.
Oh, meron ding event sa ano.
Bataan din natin, mga kaibigan din natin yan eh.
Dad's My Day, Father's Day celebration sa Bonifacio High Street. Oh, hindi bukas ang Moto Street ha. Binuksan nila yan.
Ah, magka-chismis ulit dyan ah.
Oh, baka kasi, baka mamaya sabihin na naman nila, bukas saray yung Moto
Street. Okay na naman.
Oo, tapos sabihin, pinapayagan yung mga scooter.
Nagbubukas yan pag may special event. Kasi, bawal na yung mga, ano, alam mo na yun. And then we also have our 90 Airhead Showdown. Westgate, Alabama.
Uy, yun ang motor na dala ko dito ngayon sa Ormoc R90. Yep, my first time using one.
All right. So that's it. It's a busy Saturday, so see ya and ingat lahat.
Pwede yan.
Pero kung if you're going to pick one, doon tayo sa LABL.
Oo, dahil ang tunay na rider is living a balanced life.
Yeah!
And mamimigay kami ng brief doon. Magdodonate
rain kami. Or shine po to, rain or shine Saturday.
See you Saturday. 1 p.m.
See you Saturday.
See you.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.